Shalom, saudari-saudara, Beri Beli ada program pre-order setiap hari Rabu mulai 27 Juli 2022. Saudara bisa memesan paling lambat H-1 di setiap minggunya. Berikut pilihan menu untuk Rabu ini, 10 Agustus 2022. Maksimal pemesanan hari Selasa, 9 Agustus 2022, pukul 12 siang. Untuk pemesanan bisa menghubungi 0852-8277-5678. Produk yang saudara pesan tersedia di hari Rabu 10 Agustus 2022. Dapat diambil di toko Beri Beli atau diantar dengan ongkos kirim hanya Rp10.000 flat dalam kota Semarang. Telah dibuka pendaftaran kelas baru untuk Children Bible Study bagi anak sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. CBS akan diadakan setiap hari Jumat kedua dan keempat mulai 12 Agustus 2022 pukul 5 sore melalui Zoom Meeting. Mari segera daftarkan ke para pelayan anak di kelas masing-masing. Persekutuan Doa Pagi hadir kembali dengan nama baru Morning Prayer. Yuk ikuti bersama Morning Prayer berikutnya diadakan pada Sabtu ini 13 Agustus 2022 pukul 8 pagi di Ruang Doa Lantai 3 dengan pelayan firman Pendeta Jerdy Stefan. Mari kita bersekutu bersama dalam Morning Prayer GKI Peterangan Semarang. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan-rekan dari berbagai kalangan usia untuk ikut serta dalam Fun Fellowship bersama Bersukaria Walk. Pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, pukul 7.30 pagi sampai 12.30 siang. Kita akan berkeliling kota lama dengan berjalan kaki. Peserta diharapkan berkumpul di area parkir dekat Starbucks Kota Lama. Daftarkan segera ke nomor 0817-9506-855. Biaya pendaftaran Rp35.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat pada publikasi yang disebarluaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di ibadah 5 PM pada sore hari ini. Selamat sore rekan-rekan sekalian, selamat melayani. Kami juga rindu menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari kanal YouTube GKI Peterongan. Selamat merasakan kasih sukacita Tuhan, baik kita yang berada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Selamat beribadah dan selamat merasakan kasih sukacita persekutuan. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita akan mengikuti rangkaian ibadah sore hari ini. Mari kita akan angkat satu pujian pembuka, Lebih Dari Nafasku. Biarlah kerinduan kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Kami datang Tuhan dalam keheningan
saat
untuk merasakan hadirat Tuhan.
Yang membuatku merasa
dari nafasku.
Lebih dari nafasku dapat ku perlukan kasihmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, biarlah pujian tadi dapat menghantar kita untuk memasuki ibadah ini. Dan sekarang, Bapak, Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dipersilakan Bapak, Ibu, untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji bersama Allahku dahsyat. Dia layak ditinggikan melalui sujud dan sembah kita. Mari, Bapak, Ibu. Boleh tepuk tangannya, Bapak, Ibu. Hey. Allah kita dahsyat. Namanya besar di seluruh dunia.
Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi.
Dari pulau ke bukit yang tinggi sekalipun,
gunung yang tinggi,
kemuliaannya
disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.
Dari pulau di setiap tempat, nama Yesus dahsyat. Mari Bapak Ibu suarakan sama-sama, Allahku dahsyat.
Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu
Allah. Mari kita ceritakan kemuliaan Tuhan.
Diceritakan
nama Yesus,
Yesus
besar
Yesus,
dan ajaib.
Nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh.
Allahku dahsyat.
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat sore, salam dalam kasih Kristus, saudara yang terkasih. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus, di mana bulan ini kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh hadir di tengah bangsa ini, menjadi bagian yang ikut membangun dan berkarya bersama. Tema kita hari ini, bangsamu adalah bangsaku. Bukankah Tuhan memanggil kita untuk boleh bersama-sama dalam berbagi kehidupan, menyatakan bahwa Tuhan sungguh baik buat Indonesia.
Ya, Tuhan Yesus itu baik bagi setiap orang, bagi segala bangsa, dulu, sekarang, dan selamanya. God is good all the time.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the His light will shine. God is good. God is good all the time.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagai umat Tuhan yang tak lepas dari cacat dan celah, seringkali kita tak mampu meluputkan diri dari perbuatan dosa. Kita berbuat dosa dan itu melukai hati Tuhan, sadar ataupun tidak. Kita mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Mari Bapak, Ibu, dengan segala kerendahan hati, kita mau mengakui atas segala dosa dan kesalahan yang kita buat di hadapan Tuhan. dan kita mau mohon pengampunan dan kekuatan untuk hidup lebih baik lagi dalam tuntunan Tuhan, sehingga kita mampu menjadi seperti yang Tuhan ingini. Mari Bapak Ibu boleh tundukkan kepala, kita akan angkat pujian seperti yang Kau ingini, sambil kita menyesali dosa kita. Kepada Tuhan menyesali dosa kita. Tuhan yang sangat baik itu telah menebus kita. Dia mati di kayu salib demi keselamatan kita. Tuhan memulihkan kita dengan pengampunan yang besar. Dia tidak melihat kita hina. Dia melayakkan kita untuk datang kepadanya. Betapa besar Tuhan pengampunan-Mu kepada kami, dan kami mau bersyukur untuk itu. Amin.
Betapa besar kasih-Mu.
Di dalam kasih pengampunan Kristus, terimalah berita anugerah dari Efesus 4 ayat 31 dan 32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita ucapkan salam namaste. Salam damai untuk samping kiri, kanan, depan, belakang. Juga Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming, silakan berikan salam damai kepada orang-orang terdekat. Dan mari kita nyatakan syukur atas anugerah pengampunan Tuhan. Kita akan angkat pujian, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita, Tuhan melayakkan kita. Mari kita puji namanya yang kudus.
Terpujilah namamu Tuhan.
Engkau kuat, engkau mulia.
Kuat dan penuh kemuliaan.
Satu suara
kami nyatakan. Kebesaranmu tetap selamanya.
Terpujilah.
Terpujilah namamu Tuhan.
Engkau ajaib.
Ajaib dan penuh keagungan.
Tiba saatnya kita akan menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami memuji-muji nama Tuhan dengan penuh semangat, biarlah ini yang menjadi kerinduan bagi setiap kami, bahwa seluruh kehidupan kami menjadi sebuah pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk setiap pikiran, tutur kata, tingkah laku, kehadiran dan karya kami, biarlah itu pun boleh menjadi sebuah pujian yang berkenan kepada Tuhan, dipimpin Roh Kudus di dalam kebenaran. Oleh karena itu kami selalu membutuhkan terang firman Tuhan yang akan menuntun kami pada kebenaran demi kebenaran, membuat kami semakin mengerti bagaimana menjalani hari-hari ke depan, meskipun situasi yang kami hadapi mungkin tak selalu mudah. Kami akan menerima sabda Tuhan sore hari ini. Berkati kami dengan firman ini, sehingga ini pun kembali boleh Tuhan pakai untuk menguatkan kami, menyemangati, meneguhkan langkah hidup kami ke depan, melanjutkan setiap karya dengan terus berpadanan dalam kebenaran-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab diambil dari Rut 1 ayat 14 sampai 22. Rut 1 ayat 14 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana aku bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara yang terkasih, saya memiliki dua pertanyaan di awal perenungan kita. Pertanyaan yang pertama adalah, tahukah saudara akan arti nama saudara masing-masing? Tahu? Kalau tahu boleh mengangguk-angguk, kalau enggak tahu ya geleng-geleng, enggak apa-apa. Tahu ya, banyak yang tahu. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut saudara-saudara, apakah jalan hidup dan pengalaman saudara-saudara sudah sejalan dengan nama itu? Lebih susah ya, pertanyaan kedua ya. Karena biasanya ketika seseorang memberi nama anaknya, itu mengandung ungkapan doa, harapan-harapan yang indah. Dikasih nama yang artinya baik supaya kehidupannya sebaik arti namanya itu. Dikasih nama yang maknanya luar biasa supaya karyanya ke depan sukses seperti arti namanya itu. Tapi banyak peristiwa yang mungkin menyadarkan kita ya bahwa tidak semua jalan hidup kita itu bisa seindah arti nama kita. Mungkin ada yang arti namanya sangat bagus ya, keberhasilan, kesuksesan ya. Tetapi ternyata mungkin ada tahun-tahun yang kita lewati juga dengan penderitaan. Saudara-saudara, berbicara tentang nama yang tidak selalu menggambarkan jalan hidup seseorang, itu yang kita jumpai sore hari ini dari bacaan kita. Siapa saudara-saudara? Bukan Ruth, tapi Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan, sesuatu yang happy, yang membuat nyaman, menyenangkan, dirindukan. Semua energi yang positif ada dalam nama ini ya, sangat menyenangkan. Tapi yang kita baca dalam Rut 1 tadi, apalagi kalau saudara-saudara membaca dari ayat yang pertama, pasal 1, kisah hidup Naomi itu jauh dari kata menyenangkan. Jadi ini adalah Naomi yang tidak Naomi. Hidupnya tidak menyenangkan sekalipun arti namanya adalah menyenangkan. Ada banyak peristiwa yang seperti ini mungkin saudara-saudara yang membuat orang merasa, aduh, sudah banyak harapan diberikan dalam hidup saya, kok saya tidak bisa meraih seperti apa yang diharapkan. Saudara-saudara, mari kita lihat beratnya hidup Naomi yang paling tidak dilukiskan dalam Rut 1. Yang pertama adalah ketika masalah itu dimulai dengan bencana kelaparan. Jadi Naomi punya seorang suami namanya Elimelek. Naomi dan Elimelek ini membentuk keluarga, mereka adalah orang Israel tinggal di Bethlehem Yehuda. Jadi di sebelah selatannya Yerusalem itu ya. Di Bethlehem Yehuda itulah, dalam bagian tanah Israel itulah mereka tinggal. Menjadi bangsa yang bangsa pilihan Tuhan ya. Tetapi menjadi sebuah ironi besar ketika di tengah bangsa pilihan Tuhan itu terjadi bencana kelaparan. Loh gimana sih Tuhan? Ini kan bangsa pilihanmu, umat yang spesial di hadapan Tuhan, kok sampai kelaparan? Menjadi lebih ironi lagi ketika di Bethlehem terjadi kelaparan. Karena Bethlehem ini terdiri dari dua kata, bet atau bayit ya, artinya rumah, lekhem artinya roti. Terjadi kelaparan di rumah roti. Kok gitu ya Tuhan? Tapi mereka harus segera pikir, cari cara, bagaimana caranya untuk bertahan, bagaimana caranya untuk tetap hidup. Bencana kelaparan terjadi. Maka dari banyak pilihan yang mungkin terlintas, salah satu yang kemudian mereka pilih adalah pergi ke sebelah timur. Pergi ke Moab. Bangsa Moab bukan bagian dari bangsa Israel, tidak mengenal dan menyembah Allah Israel. Tapi di Moab tidak ada kelaparan. Oke, kita berjalan ke timur, menetap di sana. Nanti suatu hari bencana kelaparan selesai di sini, kita balik ke sini. Maka pindahlah mereka, saudara-saudara, ke Moab. Ya, jadi masalah yang pertama adalah mereka mengalami bencana sehingga mereka harus pindah sekeluarga. Naomi, Elimelek dengan kedua anaknya laki-laki namanya Mahlon dan Kilion. Nah, sesudah sampai di Moab, mereka tinggal bertahun-tahun di sana. Dan menikahlah anak-anak laki-laki ini. Dua-duanya mendapat perempuan Moab. Menyedihkan lagi bagi orang tua ketika, apalagi konteks orang tua Israel ya, ketika anak-anaknya tidak mendapat orang-orang yang juga menyembah Allah Israel. Dua-duanya lagi. Tapi itu pun terjadi. Kesusahan lagi kan? Belum cukup sampai di situ. Masih tinggal sebagai orang asing di Moab. Alkitab mencatat, matilah Elimelek. Wah, ini masalah besar saudara-saudara. Secara pribadi ditinggal oleh suami ini sebuah duka yang besar. Tetapi dalam konteks masyarakat Israel pada waktu itu, perempuan itu selalu dilihat dari siapa pelindungnya. Jadi dikenalnya kalau tidak dari ini istrinya siapa, ini ibunya siapa? Kalau dia punya anak laki-laki, kalau dia belum menikah, ini anaknya siapa? Jadi yang menjadi otoritasnya selalu adalah laki-laki, entah itu suaminya, anaknya, atau bapaknya. Naomi kehilangan pelindung utamanya, yaitu Elimelek, suaminya. Jadi sesuatu yang hilang dalam kehidupannya ini menggoncangkan, ya. Sesuatu yang tidak gampang untuk dihadapi. Kemudian Alkitab mengatakan, ya, matilah juga Mahlon dan Kilion. Kalau tadinya mungkin orang masih bisa beranggapan, okay, suamimu sudah tidak ada, tapi kamu punya dua anak laki-laki yang sudah dewasa. Mereka bisa menjadi pelindungmu. Dan matilah juga mereka. Alkitab tidak mencatat kenapa mereka bertiga ini mati, ya. Tetapi ini mau mengatakan betapa duka itu begitu dalam. Sekarang siapa lagi yang mau menjadi pelindungnya? Dan dia berada di sebuah bangsa yang asing. Mau kemana? Kerabatnya, teman-temannya gak ada di situ. Saudara, bisakah kita sejenak membayangkan gelap gulitanya perjalanan hidup seorang yang bernama menyenangkan ini? Sama sekali tidak menyenangkan. Pergi ke Moab dengan harapan apa? Membangun kehidupan. Jangan kita mati karena bencana kelaparan. Berangkat ke Moab dengan tangan penuh, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Tapi mereka tiada di Moab. Pulang dengan hati yang remuk, kosong, kehilangan pelindung bagi hidupnya. Melangkah pergi dengan niatan baik, pulang remuk redam. Saudara, pernahkah kita mengalami saat-saat yang mirip-mirip seperti itu, ya? Saat kita merasa terpuruk di antara keputusan-keputusan yang kemudian membawa kita pada saat-saat yang sulit, yang tidak selesai-selesai. Karena saya memilih sesuatu, maka ini rentetannya kok jadi panjang, gimana ini? Dalam situasi-situasi seperti itu, orang cenderung mudah sekali untuk bertanya, apa saya salah Tuhan, salahku apa? Hukumankah ini? Kenapa Tuhan ambil bukan hanya satu, tapi satu per satu? Dalam konteks Naomi, bisa saja pertanyaan itu menjadi sebuah teriakan kebimbangan, ya. Salahkah aku meninggalkan rumah roti? Salahkah aku meninggalkan Bethlehem, tanah Israel? Apalagi kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga, di sana ada firman bagi orang Israel yang mengatakan begini, ya, firman Tuhan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Apakah aku meninggalkan Bethlehem dan Israel ini pergi ke Moab adalah sebuah kesalahan besar sehingga masalahku gak selesai-selesai di sana dan aku habis di sana? Kalau memang Tuhan tidak berkenan, kok Tuhan tidak cegah dari awal? Apakah mengizinkan anak-anakku menikah dengan perempuan Moab itu adalah sebuah kesalahan besar? Aku ingin mereka bahagia. Tapi kalau juga itu sebuah kesalahan besar, kok lagi-lagi Tuhan izinkan terjadi? Dan pertanyaan-pertanyaan kayak begini, saudara-saudara, gak habis-habis. Masih saja bisa kita temukan dalam konteks kehidupan kita di masa sekarang ini. Ketika sebuah keluarga yang merencanakan untuk berpindah ke sebuah daerah yang baru, ya, dengan semua harapan, impian yang sudah disusun, berdoa, merasa semua pintu Tuhan bukakan. Ternyata ketika mereka menempati atau berpindah ke daerah yang baru itu, hidup menjadi makin sulit, makin terpuruk. Loh Tuhan kok begini? Kayaknya dulu Tuhan bukakan semua loh. Kok ternyata hidup menjadi sulit? Seorang yang terkena dampak pandemi sehingga terkena pemutusan hubungan kerja. Dan dia memutuskan dirinya harus semangat, gak boleh menyerah. Apapun yang ada dia mau coba lagi, berusaha bertahan, tidak boleh menyerah dengan hidup. Pakai tabungan yang dia masih punya untuk merintis sebuah usaha baru. Berdoa jelas. Berpikir, merencana, berusaha jelas. Waktu berlalu dan habis. Kalau ini bukan jalan berkat, kenapa kok Tuhan izinkan aku melangkah sampai segini dengan apa yang tinggal tersisa daripadaku? Seorang yang sangat mengasihi kekasih hatinya tidak rela melihat dia terus-terusan sakit, ya, tidak tega melihat penderitaannya, mengumpulkan semua yang dia bisa usahakan supaya kekasihnya ini bisa mendapatkan sebuah tindakan medis yang diperlukan. Ketika biaya yang diperlukan terkumpul, ketika tindakan dilakukan, justru Tuhan panggil dia pulang. Loh kok gini Tuhan? Semua direncanakan kan dengan niat baik. Beda perkara, saudara-saudara, kalau kita sendiri sadar saya sedang melakukan kesalahan. Terus berapa waktu kemudian kita mengalami hal yang buruk atau yang susah ya. Mungkin kita mengatakan, oke, sini saya harus belajar. Ini adalah konsekuensi, ini adalah bagian dari kesalahan saya. Tapi kalau niatan baik, dan ketika kita mengupayakan yang terbaik dengan keterbatasan yang ada pada kita, lalu hasilnya sangat mengecewakan. Itu yang sulit sekali untuk diterima, termasuk oleh Naomi. Oleh karena itu, setidaknya dalam tiga bagian di pasal 1, di ayat 13, Naomi bilang, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ini adalah sebuah gambaran di mana Naomi menggambarkan Tuhan itu menentang, ya, melawan dirinya. Ayat 20, Tuhan melakukan banyak yang pahit terhadap aku. Ayat 21, Yang Maha Kuasa telah mendatangkan banyak malapetaka kepadaku. Dalam tiga bagian ini saja subjeknya selalu Tuhan. Dan Naomi mengaitkan semua yang terjadi yang membuat hidupnya tidak menyenangkan itu. Kok Tuhan begitu? Itu sebabnya Naomi berkata, jangan lagi sebut namaku Naomi. Karena hidupku tidak Naomi, tidak menyenangkan. Sebut aku Mara, karena itu lebih tepat menggambarkan hidupku yang pahit. Saudara-saudara, kalau seorang mulai merasa pahit karena kehilangan satu demi satu di dalam kehidupannya, kegagalan demi kegagalan terjadi. Ada sebuah fase di mana orang itu cenderung untuk menggenggam erat, mempertahankan semua yang masih tersisa, yang masih bisa dipertahankan. Aku sudah kehilangan, kalaupun itu gak bisa balik, aku gak mau kehilangan lebih banyak lagi. Apapun yang masih ada, aku mau pertahankan. Kecenderungan menggenggam erat apapun yang masih ada, saudara-saudara. Lalu ada kecenderungan juga seolah menjadi lebih egois. Kalau aku cerita, kamu harus ngerti perasaanku. Kalau aku minta tolong sama kamu, kamu harus mengusahakan yang terbaik untuk nolongin aku. Kamu harus mau menemaniku, kamu harus bisa merasakan apa yang aku rasakan. Orang-orang yang belum rela melepas, tetapi harus melepas. Ada sesuatu yang sulit kalau dia harus melepaskan lagi apa yang sebetulnya masih bisa digenggamnya. Tapi menarik bahwa itu yang justru tidak dilakukan oleh Naomi. Meskipun dia bilang hidupku ini tidak menyenangkan lagi tapi pahit. Tapi yang dia lakukan bukan menggenggam apa yang masih ada. Tapi dia belajar untuk tulus melepaskan. Apa saudara-saudara yang masih ada pada Naomi? Rasanya sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Dia tinggal punya dua orang menantu perempuan. Dua-duanya orang Moab. Dan bagian yang tadi kita baca, saudara-saudara, percakapan antara Naomi dengan Orpa dan Ruth, kedua menantunya itu, terjadi di mana? Terjadi dalam perjalanan pulang mereka ke Bethlehem. Jadi, setelah mereka sekian lama di Moab dan Naomi mendengar kelaparan itu sudah tidak ada lagi, dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dia mungkin juga tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang-orang Bethlehem yang dulu mengenal dia saat hidupnya baik-baik saja. Bagaimana caranya menjawab kalau orang tanya, kok kamu sekarang sendirian? Dia punya jawaban itu. Tapi untuk menjawabnya itu persoalan yang berbeda. Seperti mengorek luka yang dia sendiri belum bisa terima. Sakitnya menceritakan kehilangan-kehilangan itu. Dua menantunya ikut sama Naomi di perjalanan pulang ke Bethlehem. Disitulah Naomi masih merasa galau. Aku tidak mau menggenggam yang dua ini. Padahal tinggal dua ini, saudara-saudara, yang Naomi punya. Dia masih mengatakan kepada mereka, pulanglah. Sudah setengah jalan, pulanglah. Gak usah lanjutkan. Biarkan aku melanjutkan perjalanan ini sendiri. Kamu masih punya masa depan yang panjang. Pulanglah. Naomi belajar untuk menunjukkan kasih dan pengertian sekalipun dia sendiri dalam rasa pahit yang belum sepenuhnya dia bisa terima. Saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Biasanya kita berpikir kalau seseorang mengalami hidup yang pahit, ya, lalu kita bilang ya wajar dia memperlakukan orang juga dengan tidak sopan, dengan tidak baik, karena dia sendiri jengkel dalam hatinya dengan hidupnya sendiri. Lalu pelampiasannya itu kepada orang lain, pada orang di rumah, kepada orang di tempat kerja dan sebagainya. Apakah kita menerima itu sebagai kewajaran, saudara-saudara? Naomi menunjukkan gak harus gitu. Kamu punya kepahitan dalam hidup, itu adalah urusan yang kamu harus selesaikan dengan Tuhan, ya. Dan dalam perikop-perikop pasal selanjutnya, kita melihat Naomi ini terus berproses dengan Tuhan. Jadi teringat Ayub ya. Sekalipun ada rasa tidak terima, Tuhan kok lakukan ini. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh Ayub dan juga Naomi adalah meninggalkan Tuhan. Dia terus bergumul tapi gak pernah meninggalkan Tuhan. Oke, kalau rasa pahit itu masih harus terus dikunyah, dirasakan dalam hidupnya, masih belum selesai, dia akan lanjutkan menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan. Tapi rasa pahit dalam kehidupan itu tidak boleh membuat dia berlaku pahit juga kepada orang lain. Ini pelajaran yang sangat berharga, saudara-saudara. Kalau kita belum mengerti kenapa Tuhan izinkan satu dua hal terjadi dalam hidup kita, itu bukan alasan untuk kita membuat orang lain harus merasakan seperti yang kita rasakan. Masa saya mau ngalamin sendiri, kamu juga dong, kamu harus ngerasain yang kayak gini. Bahkan lebih bagus lagi kalau kamu bisa lebih berat dari saya. Naomi gak begitu. Dia menunjukkan kasih dan pengertian ketika dia masih memikirkan hidup kedua menantunya ini dan mengasihi mereka seperti anaknya sendiri. Anak-anakku, kembalilah, pulanglah ke bangsamu. Sama sekali gak ada tuntutan, saudara-saudara. Yang ada adalah kasih yang tidak egois. Yang dia lakukan adalah kasih yang membebaskan kedua orang perempuan ini. Yang sebetulnya kalau dia mau, dia masih bisa tuntut. Sekarang aku sudah tidak punya suami, tidak punya anak-anak. Kamu dulu menikah dengan anak-anakku, sekarang kamu berdua harus tanggung jawab sama hidupku. Tapi justru itu tidak dilakukan oleh Naomi. Oke, kepahitan itu belum selesai. Tapi ia tetap menunjukkan kasih dan perhatian yang manis buat kedua menantunya, buat dua yang hanya ini yang masih bisa digenggamnya. Akhirnya Orpa pulang ke Moab dan Ruth tetap mengikutinya. Apalagi saudara yang Naomi tunjukkan di dalam pergumulan yang berat ini. Dia menyatakan perkataan-perkataan yang penuh berkat. Kok bisa ya? Bahkan orang-orang yang membaca kisah Naomi banyak yang berkomentar juga, kok dia masih berani hidup? Kok dia masih kuat melanjutkan hidup? Bukan hanya kuat melanjutkan hidup, saudara-saudara, dia juga mengisi hidupnya itu dengan kasih dan pengertian dan kata-kata yang penuh berkat. Ini sungguh luar biasa. Dia menghibur kedua menantunya. Di ayat 13b dia bilang begini, bukankah jauh lebih pahit apa yang aku alami daripada kamu? Mungkin kita bisa melihat kalimat ini sebagai sebuah ketidakadilan. Gak bisa dong orang menghakimi atau menilai, membandingkan duka satu orang dengan orang yang lain. Kan kemampuan kita menanggung penderitaan itu kan gak sama. Gak bisa kita bilang aku lebih sedih daripada kamu. Karena kemampuan menanggung penderitaan itu juga berbeda kan. Karena kita saat ini sedang tidak di dalam titik kehilangan seperti Naomi. Dia yang bagaikan sedang menyatukan kepingan-kepingan yang masih ada dalam kehidupnya itu. Dia bilang ini untuk ngomong sama kedua menantunya ini, kamu kehilangan suami. Aku juga. Aku tahu apa yang kamu rasakan, aku merasakannya juga. Dan aku kehilangan juga anak-anakku. Sebuah usaha untuk menghibur kedua menantunya di tengah ketidaktahuan harus ngomong apa lagi, tapi dia mau menghibur dengan berbagi dukanya, berempati, sepenanggungan dengan mereka. Dia juga mendoakan menantunya, ayat 8b, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Saudara-saudara, ini perkataan berkat. Seorang yang hidupnya menanggung banyak rasa pahit, bisa ngomong sama orang lain, mintakan berkat Tuhan. Ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Sebuah doa harapan untuk masa depan yang lebih cerah buat kedua orang ini. Seolah Naomi mau mengatakan apa? aku tidak usah dipikirkan. Pulanglah, bahagialah. Kamu masih punya kesempatan untuk bahagia itu. Kamu masih punya kesempatan untuk bangun lagi masa depanmu. Gak usah pikirkan aku. Ketulusan itu, saudara-saudara. Ketika doa itu dinaikkan bagi kedua orang menantunya itu, bahkan dia juga menyemangati mereka untuk masa depan yang lebih baik. Ayat 11 dan 12, Naomi meminta kedua menantunya itu untuk memikirkan masa depan yang lebih baik dengan menikah lagi. Ketika Naomi menunjukkan ini semua, hal yang kita pelajari di sini adalah kalau hidupmu terasa pahit, itu bukan alasan bagimu untuk selalu berkata-kata pahit. Mungkin kita sering bertemu ya dengan orang-orang yang kata-katanya tuh pahit terus. Kayaknya kok gak ada yang enak ya yang keluar dari mulutnya. Selalu kalau apa yang diucapkan tuh membuat kita merasa tidak enak, tidak nyaman, tidak damai sejahtera. Lalu mungkin kita mengatakan mungkin hidupnya pahit. Jadi apa yang masuk itu pahit semua sehingga yang keluar pun juga itu, yang masuk itu tadi, yang pahit itu. Tapi di sini Naomi mau menunjukkan ketika hidupnya pahit, kata-kata itu masih bisa keluar menjadi berkat. Dan bukankah ini yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita, saudara? Dan ketika dia menunjukkan semua teladan kasih yang tulus, yang tidak menggenggam erat itu, pada akhirnya justru itulah yang menjadi sebuah kesaksian yang sangat kuat akan imannya. Dia memang mengatakan betapa dia merasa sangat berat menghadapi itu semua. Tapi itu menjadi sebuah kejujurannya, membuka diri, membuka setiap luka, membuka setiap perasaannya kepada dua menantunya. Dan dia berbagi dengan mereka. Dengan tulus, mereka tidak harus melakukan sesuatu buat Naomi. Naomi menyadarkan Ruth ketika Orpa sudah pulang ya. Iparmu sudah pulang, kamu pulanglah juga. Gak apa-apa. Pilih itu gak apa-apa, aku sungguh tidak apa-apa, aku menginginkan kebahagiaan kamu. Kalau kamu pulang ke Moab, kamu bisa mendapat perlindungan dari kaum keluargamu. Kamu masih bisa punya harapan untuk bebas melakukan apa yang kamu mau daripada kamu ngurusin saya ikut ke Bethlehem. Kasih yang melepaskan kayak gitu, saudara-saudara, yang justru sebetulnya menjadi sebuah magnet. Sebuah penarik yang sangat kuat. Yang membuat Naomi mengatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau. Jadi Ruth ya yang mengatakan demikian. Jadi sekalipun akhirnya Orpa pergi, keputusan Ruth tidak berubah. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kehidupan Naomi yang tidak menggenggam erat itu bukan karena kehebatannya. Tapi karena bagaimana ia menggumulkan semua kepahitan itu pun di dalam kepercayaannya kepada Allah. Kalau saudara-saudara baca sampai akhir kitab Rut, cuma 4 pasal saudara, baca sampai habis nanti ya. Ada pemulihan yang besar terjadi dalam kehidupan Naomi. Tapi saat air mata itu bercucuran, dia belum tahu pemulihannya seperti apa kan. Yang dia tidak lakukan adalah meninggalkan Tuhannya. Teladan iman ini yang kemudian membuat Naomi berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara-saudara, dalam banyak terjemahan bahasa Inggris selalu dipakai kata people untuk menunjuk apa yang dalam bahasa Indonesia kita dapati sebagai bangsa. Jadi bukan nation tetapi people. Bukan keutuhan sebuah bangsa atau negara, tapi rakyatnya, orang-orangnya itu loh. Jadi ketika Ruth mengatakan your people will be my people, ini menunjukkan sebuah ungkapan penerimaan yang mendalam. Aku ikut kamu ke Bethlehem. Teman-temanmu di sana, sanak saudaramu, keluargamu, rekan-rekanmu di sana akan juga menjadi teman-temanku, sanak saudaraku, keluargaku, dan rekan-rekanku. Ketika dia sendiri yang memutuskan untuk mau masuk hidup bersama dengan orang Israel. Sama sekali bukan karena dipaksa, bukan karena dipengaruhi, bukan karena didominasi oleh kekuasaan si mertua ini ya. Tetapi karena pilihannya sendiri dari melihat sebuah kesaksian kitab yang terbuka dari kehidupan Naomi yang tidak mudah. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh Naomi sesungguhnya. Dengan tetap menunjukkan kasih dan perhatian, tetap mengatakan kata-kata penuh berkat, tetap hidupnya tulus untuk membebaskan dan melepas dan bukan menggenggam. Sesungguhnya yang dia sedang lakukan apa, saudara? Sesuatu yang bernama berbagi kehidupan. Dan bukankah itu yang diperlukan Indonesia? Banyak perbedaan di antara orang di Indonesia, ya, rakyat Indonesia. Tapi kalau yang satu dengan yang lain saling merasa kelompokku yang benar, lalu masing-masing punya pikiran sendiri tentang kelompok yang lain, ini salah, ini tidak baik, komunikasi tidak terjadi. Bagaimana akan membangun sebuah ungkapan, cerita hidupmu juga adalah ceritaku, perjuanganmu juga adalah perjuanganku? Gak bisa, saudara. Yang akan terbangun apa? Jurang pemisah yang lebih dalam dan lebih lebar. Karena masing-masing jadi semakin membatasi komunikasi, nanti menurunkan lagi kepada anaknya. Ingat ya, jangan loh ke mereka, jangan. Terus-menerus seperti itu, kapan tembok itu akan dihancurkan? Kapan jurang itu akan dijembatani? Kalau masing-masing merasa benar, masing-masing merasa aku yang layak dihormati dan mereka yang harus nurut sama saya, lalu yang terjadi adalah saling menuntut. Kapan akan terjadi tantangan-tantangan yang kau hadapi, biarlah itu juga menjadi tantangan-tantanganku? Gak akan terjadi. Yang akan terjadi apa, saudara? Luka yang semakin menganga karena terus digores. Gak usah jauh-jauh, di keluarga kita saja. Ketika mungkin orang tua dengan anak saling punya pemikiran dengan standar kebenaran yang berbeda, lalu mulai berbicara dengan bahasa pokoknya. Pokoknya aku gak suka kalau mama dan papa begitu. Kebalikannya, mama bilang pokoknya mama dan papa tidak suka kalau kamu seperti itu. Nah, ini kan tidak ketemu, saudara-saudara. Tidak ada usaha untuk berbagi hidup. Kalau bicara bahasa pokoknya, gak selesai. Kapan akan terjadi di rumah kita orang tua mengatakan kepada anaknya, nak, kebingunganmu juga menjadi kebingungan papa dan mama, yuk hadapi bareng. Kapan anak akan berkata kepada orang tuanya, mama, papa, perjuangan mama, papa juga menjadi perjuanganku. Yuk, papa, mama semangat ya. Kapan akan terjadi itu, saudara, kalau tidak ada berbagi kehidupan? Dan inilah yang menjadi tugas pengutusan bagi kita, secara khusus sore hari ini. Ketika kita kembali dalam komunitas kita masing-masing, dalam aktivitas kita masing-masing, akan ada banyak perbedaan yang mungkin masih kita temui. Tetapi biarlah kita belajar untuk tetap menjadi pengaruh yang baik, menghadirkan kasih dan perhatian, kata-kata penuh berkat, hidup yang tulus, yang mempersilahkan orang di sekitar kita yang membaca apa yang tersurat dari hidup kita tentang Kristus. Dan by the way, saudara-saudara, arti kata Ruth itu adalah teman atau pertemanan, ya. Jadi pada saat kita berbagi kehidupan, mungkin ada teman-teman juga yang Tuhan hadirkan bagi kita, seperti Ruth yang Tuhan hadirkan bagi Naomi. Tapi ini sekaligus sebuah pengingat bagi kita bahwa kita pun mari belajar menjadi teman yang baik buat sesama kita. Mari melalui teladan dan rangkulan kasih kita, biarkan pada akhirnya itu membuat orang-orang merasakan sendiri kasih Allah dan membuka diri untuk bekerja sama, berbagi dan berjuang bersama dengan kita untuk satu Indonesia. Sekalipun hidup kita tidak selalu mudah, itu bukan penghambat untuk tetap hadir dengan kasih, dengan kata penuh berkat, menjadi teladan untuk melanjutkan perjuangan kita bersama-sama. Selamat melanjutkan perjuangan bersama di tengah keberagaman Indonesia. Muliakan Tuhan di tengah bangsa ini melalui kehadiran saudara yang menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu, kisah Naomi yang menjadi refleksi kita pada renungan firman hari ini syarat dengan pesan bahwa setidaknya dalam setiap kondisi hidup yang kita alami, bahkan yang pahit sekalipun, kasih kita tidaklah luntur. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Dan walaupun kita mengalami situasi yang pahit, bukan menjadi alasan untuk kita bersikap pahit terhadap orang lain, tetapi justru bagaimana sikap, perkataan, dan perbuatan kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Dan hidup yang tetap tulus dalam berelasi kepada siapapun, walaupun berbeda suku, agama, kepercayaan, adat istiadat mungkin. Sudahkah kita siap menjawab panggilan Tuhan untuk berjalan bersamanya dalam rencana keselamatan Tuhan di tengah bangsa dan masyarakat yang majemuk? Mari Bapak Ibu, kita amini firman Tuhan hari ini, kita akan angkat pujian, Maukah Kau Mengikutku?
Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kini waktunya kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu atas kami selama seminggu ini. Dan kini waktunya kini kami memberikan apa yang menjadi hak milik-Mu Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau menerima dan mengutuskan akan persembahan ini sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Juga berikanlah hikmat-Mu juga untuk kami, gereja-Mu, dalam mengelola akan berkat menjadi hak milik-Mu Tuhan, dapat dikelola untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau serahkan Tuhan untuk persembahan kami malam hari ini, hanya dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, sejak pandemi COVID-19 melanda dan berdampak pada peribadahan kita, kita menyadari pentingnya beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus melalui perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakannya. Biasanya perjamuan kudus dirayakan ketika umat seluruhnya dapat bersama-sama hadir dalam ruang kebaktian. Namun dengan situasi saat ini, maka perjamuan hari ini berupaya agar umat yang beribadah secara daring dari tempat masing-masing dapat ikut berpartisipasi dengan menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan besertamu.
Dan beserta.
Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepadanya.
Sungguh pantas dan baik memuji-muji Engkau pada setiap waktu dan di segala tempat. Ya Tuhan Bapa Kudus, Allah Maha Kuasa dan Kekal. Oleh firman-Mu yang hidup, Engkau menciptakan terang dari gelap, menjadikan segala sesuatu yang ada, dan Engkau telah melihat bahwa semuanya itu baik. Engkau membentuk manusia menurut citramu untuk mencerminkan kemuliaanmu. Tatkala zaman telah genap, Engkau mengaruniakan Kristus kepada kami sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kerendahan dan ketaatannya, Ia telah mengerjakan kehendak-Mu dan menjadi terang keselamatan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, ya Tuhan, bersama-sama semua malaikat dan orang-orang kudus, kami memuliakan nama-Mu dan menyanyi. Silakan duduk. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang."
Kita wartakan kebangkitan Kristus, kita rayakan kedatangan Kristus, kita nantikan.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar lewat perjamuan ini kami dipersatukan dengan Kristus dan dengan saudara-saudara seiman, bersatu dalam karya pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangannya kembali. Melalui anak-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kini dan selamanya.
roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Bagi jemaat yang mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus saat ini, apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur di tempatnya masing-masing? Jemaat Tuhan, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah dengan syukur. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah dengan syukur. Jemaat dipersilakan untuk memakai maskernya kembali. Mari kita menyatu dalam doa syukur. Kami bersyukur Tuhan atas persekutuan yang indah yang terjadi hanya karena kemurahan Tuhan melalui karya penebusan di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah hidup kekal yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami yang percaya dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus saat ini, yang mengingatkan kami senantiasa bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Kami dicintai, kami dikasihi oleh Allah setiap waktu. Biarlah itu menjadi semangat bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami dengan tidak mudah menyerah. Kami mau terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, mengupayakan yang terbaik dalam setiap karya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keluarga dengan segala pergumulan tetapi juga harapan yang ada di tengah keluarga. Berkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga umat Tuhan, supaya dalam setiap pergumulan yang menjadi tantangan kehidupan mereka satu persatu, Engkau Allah yang menuntun dan tidak membiarkan mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Keluarga-keluarga anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu, untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan melalui karya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang memberi kepada setiap kami kekuatan untuk melanjutkan derap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan ini dengan lebih lagi sehati, lebih lagi berbagi kehidupan satu dengan yang lain, berbagi
talenta dan apapun yang Tuhan sudah percayakan di tengah jemaat ini untuk kami boleh bersama-sama membangun tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Meskipun masalah, pergumulan silih berganti, tetapi Tuhan senantiasa memelihara Indonesia. Tuhan kiranya memberkati setiap pemimpin kami sehingga mereka dapat memimpin dengan hati yang bijaksana, dengan kebenaran. Tuhan yang memberkati setiap kami yang menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kami pun dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kami bersyukur Tuhan untuk dunia ini. Di tengah banyak hal yang juga bisa menimbulkan keresahan di hati, tapi kami mau tetap percaya Engkau Allah yang mengasihi dunia ini bahkan sampai mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Kami menyerahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk perdamaian dunia, supaya itu boleh diwujudkan oleh setiap bangsa, setiap negara. Bahkan kami boleh memulainya dari lingkup terkecil kami masing-masing, menjadi pembawa nyala lilin damai dan kasih bagi sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup kami, untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan, untuk segala anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin.
Mari Bapak Ibu, dengan semangat yang telah diperbaharui melalui ibadah sore hari ini, kita menyatakan sukacita kita dan kita siap diutus di tengah masyarakat ini. Mari kita akan angkat satu pujian, Aku Tuhan Semesta. Mari Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita siap diutus, mari respon panggilannya.
Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang.
Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Kini dan senantiasa. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan.
Ibu dipersilahkan duduk kembali, silahkan mengambil saat teduh sejenak. Selamat.